Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. În primul rând, le spunem la mulți ani copiilor. Este 1 iunie, este ziua copilului și probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră vă faceți planuri despre cum să petreceți această zi. Sau poate vă gândiți ce cadou să le oferiți copiilor, o surpriză care să le facă mare plăcere. Dar astăzi aș vrea să vorbim despre copilărie, despre cadouri, despre părinți din altă perspectivă. Și am intitulat emisiunea de astăzi, Părintele, cel mai important dar de 1 iunie. Vorbim despre cum este să-ți crești un copil, care sunt responsabilitățile unui părinte și ce înseamnă să fii cu adevărat un părinte responsabil, astăzi la emisiunea Trăiește înțelept. Alături de mine se află doamna psihoterapeut Diana Gavajuc. Bun venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit și mă bucur să fiu astăzi aici, exact de ziua copiilor.
Sunteți psihoterapeut la Centrul Medical Premed și aveți de asemenea și o experiență principală de mamă, dar aș vrea să intrăm direct în subiect și să ne legăm chiar de titlul acesta pe care l-am pus eu emisiunii noastre. De ce este părintele sau de ce ar trebui să fie părintele cel mai important dar pentru un copil?
De ce? Pentru că prin părinte copilul cunoaște lumea. Prin interacțiunea în primul rând cu mama lui sau într-un caz, cine știe din ce motive, prin altă persoană, prin tata sau prin bunica sau o altă persoană terță, dar în principal și ce se întâmplă de obicei este mama, copilul intră în contact cu ceea ce înseamnă universul în care trăim noi. Încă din burtică, mămica este tot pentru el și atunci felul în care mama și bineînțeles împreună cu tatăl se raportează la copil, felul în care îl cresc, va pune amprenta pentru totdeauna asupra caracterului, asupra felului în care se va raporta la sine în primul rând și la ceilalți în viața lui.
Știți la ce mă gândesc? În general, suntem ispitiți de ideea de a le oferi foarte multe copiilor. Fie că vorbim de bunuri, fie că vorbim de servicii dedicate copiilor, știu eu, tot felul de cursuri, tot felul de activități extrașcolare, fie că ne referim chiar la o educație de o anumită calitate sau la un anumit standard, ceea ce poate implica și anumite costuri financiare. Dincolo de toate aceste lucruri care sunt bune, trebuie să spunem că sunt bune. Cred că totuși ceea ce aș vrea să scoatem în evidență în această emisiune și ceea ce aș vrea să-i conștientizăm pe cei care ne urmăresc este că nu ceea ce le dăm în acest sens copiilor este cel mai important și că până la urmă copiii au nevoie în primul rând de noi.
Este adevărat ce spuneți. De ce au nevoie în primul rând de noi? Pentru că, cum spuneam, prin noi în primul rând cunosc copiii lumea. Pentru că până în 3 anișori, să fim sinceri, niciun părinte nu-l duce nicăieri pe copil să învețe nu știu ce lucruri. Poate sunt nevoite unele mame să ducă la creșe sau la grădiniță mai devreme. Însă de dorit este ca până cel puțin 2 anișori copilul să fie cu mama și să simtă că este apreciat, iubit, dorit în această familie. Acum, știți, am făcut un mic calcul. Ce înseamnă timpul acordat de către părinți sau pe care ar putea copiii să-l petreacă cu părinții și oriunde în altă parte. Dintr-un simplu calcul, cât va sta la școală, la activități sau la grădiniță, activități extracurriculare, orice altceva, ar ieși că în jur de 45% din timpul copilului într-o zi și într-un an, evident, ar fi cu părinții, comparativ cu sub 45% cât se întâmplă să fie copilul la școală, la grădiniță sau la alte activități și mai sunt încă în jur de 14-13% cât doarme copilul. Deci să fim foarte conștienți că avem noi ca părinți partea majoritară în ceea ce înseamnă viitorul copilului de la momentul în care este conceput până va împlini 18 ani și nu numai.
Și nu numai, că de multe ori continuă această influență pe parcursul întregii vieți. Aș vrea să vă spun că emisiunea noastră este în direct și aveți la dispoziție un număr de telefon 0314 378 379. Este numărul la care puteți intra în direct cu noi. Dacă aveți vreo întrebare legată de subiectul pe care îl abordăm sau dacă vreți să vă exprimați punctul de vedere legat de acest subiect. Și vom vorbi astăzi în special despre principiile care ar trebui să stea la baza educării copiilor. Așadar, vă așteptăm cu experiențele dumneavoastră de viață, poate le vor fi de folos și altora. Vorbim despre educația copiilor, despre importanța ei, deja lucrurile acestea se cunoaște, dar aș vrea să pornesc discuția, pentru că ne vom limita mai un timp mai redus la acest aspect, dar aș vrea să pornim cu acesta. Ce se întâmplă cu acei copii care nu au parte de o educație corespunzătoare, de niște părinți responsabili? Ce se va întâmpla cu ei ca adulți?
Dacă îmi găduiți o analogie, e ca și cum ai porni în viață fără picioare, fără bază. E ca și cum nu ai avea pe ce să te așezi sau pe ce platformă să pornești. Putem să facem ceva și cu mâinile noastre, putem, bineînțeles, să folosim partea intelectuală, ne-au mai rămas multe lucruri de care putem să ne folosim în viață. Însă dacă nu avem baza, dacă nu avem cum să ne mișcăm, este mult, mult mai greu. Acele familii care nu reușesc, sau în mod direct părinții care, din diverse motive, pot fi obiective, dar pot fi și subiective, nu reușesc să transmită cele mai importante lucruri, adică iubirea, aprecierea și disciplinarea copilului, sau sunt în situații în care e foarte multă violență sau viața e haotică, atunci, familie disfuncționale, mă refer, atunci copilul va porni în viață cu această dizabilitate emoțională, aș spune eu, și chiar funcțională, pentru că multe lucruri nu le va ști.
Se poate recupera pe parcurs? Adică vorbim despre niște cazuri irecuperabile, pentru că totuși n-aș vrea să mergem în această direcție. Probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc fac parte sau au făcut parte din familii disfuncționale, așa cum le numiți. Și totuși s-au străduit, se străduiesc să recupereze.
Partea bună este că așa este. Noi suntem persoane sau făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și asta înseamnă că avem mai multe capacități și, neavând o bază, putem totuși să creăm, să construim ceva, dacă avem șansa să întâlnim oameni sau situații conjuncturale în care ne vor ajuta să facem acest lucru. Însă, în unele situații, într-adevăr, sunt irecuperabile anumite aspecte. Altele se pot observa dacă îți iei timp pentru asta, dacă, într-adevăr, vrei să faci ceva cu viața ta, poți să te observi, poți să vezi că ceva nu funcționează și să spui problema de ce. Și să ceri să rezolvi problema și dacă nu poți singur să vezi ce
să
faci cu asta.
Să ceri ajutor. Uh-huh. Oricum, cred că această idee este un motiv în plus de a-i responsabiliza pe părinți. Pentru că ești părinte un anumit timp sau te bucuri sau beneficiezi sau ai responsabilitatea de a fi părintele unui copil, să zicem, până la 7 ani. Este un timp limitat. Este o influență pe care o poți avea într-un timp care se sfârșește la un moment dat. Unii au șansa să o ia de la capăt cu alți copii, însă acea risipă de timp pe care ai făcut-o nu mai poate fi recuperată și ceea ce ai pierdut inițial este greu să mai recuperezi. Tocmai de aceea cred că este foarte important ca cei care ne urmăresc să înțeleagă anumite principii, poate chiar înainte de a deveni părinți. Și aș vrea chiar să ne referim la această categorie, acei tineri care încă nu sunt părinți sau adulți care își doresc un al doilea, al treilea copil. Și aș vrea să ne punem această întrebare și să încercăm să găsim un răspuns. Există motive greșite pentru care unele mame își doresc copii, de exemplu?
Aș vrea să aduc încă o metaforă care îmi place foarte mult în discuție, că copilașul este un copăcel, iar tot ce se întâmplă în jur este vremea, adică în mod special mama, tata și familia. copăcelul acesta poate fi sigur udat, întărit, adăugat tot felul de substanțe, însă dacă tot timpul plouă, după aceea vin furtuni sau este foarte multă arșiță, soarele bate prea tare, copăcelul inevitabil va avea de suferit. De aceea, când vorbesc cu părinți sau cu viitori părinți, în primul și în primul rând vorbim despre noi, cei care vom da sau am dat viața copilor, pentru că noi suntem cei care vom face toată atmosfera pentru acel copăcel. Și atunci motivele sunt de ce să fiu mamă sau de ce mi-aș dori să fiu mamă sau tată, sunt nenumărate. Însă, care ar putea fi acele motive care, cum ați spus, nu sunt foarte sănătoase? Păi, toate motivele pot fi ori sănătoase, ori nesănătoase. Depinde din ce parte a psihicului vin. Pentru că există așa o teorie lansată și bazată a lui Franz Rupert despre psihotraumă, dar de acolo putem să preluăm ceva și pe partea normală al vieții, că oamenii pot avea o parte traumatizată sau o parte mai puțin fericită în care se adună tot felul de amintiri din copilărie, pentru că orice părinte, viitor sau actual, este și la rândul lui copilul cuiva, nu-i așa? Și atunci el a preluat de la părinții lui sau de la cei care l-au educat sau l-au crescut anumite obiceiuri, anumite trăsături și felul în care se va raporta la viață. Și atunci, cum spuneam, poate fi toate amintirile sau evenimentele neplăcute stocate acolo și o altă parte care se numește partea supraviețuitoare, care încearcă să găsească soluții cum să țină la îndepărtarea acele dureri și acele probleme. Și o parte sănătoasă. De exemplu, ca să vorbim
concret,
da. Eu, ca să vorbesc despre mine, eu mi-am dorit să fiu mamă tânără. Asta a fost o introiecție, adică un gând foarte puternic de la părinții mei. Trebuie să fiu mamă tânără. Din partea sănătoasă până la urmă, că mi-am dorit să fiu mamă tânără, nu conta că încă sunt studente, că am serviciul full-time, dar mi-am dorit să fiu mamă tânără tocmai ca să pot să mă bucur de tinerețea mea și de copii în același timp. Însă poate fi o situație în care nu se înțeleg bine partenerii de viață și zice, ok, dacă nu merge relația asta, dacă o să apară un copil, o să sudeze, pentru că vom avea preocupări comune, vom avea bucurii comune.
Vom avea un scop către care să lucrăm împreună, exact.
Da, nu e greșit dacă ar veni din partea sănătoasă, adică evident că copilul este o bucurie și preocupare comună la mama și la tata, însă dacă vine pentru a suda relația de bază, adică între mama și tata, atunci nu este prea bine. Pentru că statisticele, practica, viața, pe toate planurile a demonstrat că nu e chiar
așa.
Nu se întâmplă. Ba din contră, lucrurile la un moment dat iau chiar întorsătură exact cea pe care ai vrut să o eviți.
Alte cupluri poate aleg să aibă un copil tocmai pentru a se conforma social, să spunem așa.
Da,
este și altă variantă. Un risc. Da.
Să bifezi că sunt și o mamă sau tată și se apropie de o vârstă de la 30 și în sus, gata, e deja ceasul biologic ticăie și atunci trebuie să fac copilul, însă copilul venit pe lumea aceasta în acest mod de gândire și cu acest gen de emoții atașate, dar practic lipsa lor, da? Nu va primi exact ceea ce ar fi bine să primească copilul, pentru că scopul nu este să te bucuri că ești mamă, ci pur și simplu să faci ceva ca am făcut, ca oricare alt task.
Și atunci care ar trebui să fie motivația corectă care să stea la... Pentru că, iată, am dat așa mai mult poate exemple care ar părea așa nu. Dar care ar trebui să fie motivația corectă? Sau nu neapărat motivația, pentru că, așa cum spuneați, fiecare are, să zicem așa, sentimentele, trăirile lui. Dar care ar trebui să fie raportarea corectă la ideea de a fi părinte înainte de a fi părinte?
Cum spuneam, sunt foarte multe, însă e firesc să procreăm, da? Așa ne-a gândit Dumnezeu, e ceva natural, însă poate mai puțin firesc este să devenim cu adevărat părinți, pentru că aici e nevoie de puțin educație sau un pic mai multă, de o atitudine responsabilă. Dacă ești foarte tânăr, cum să zic, o faci pentru că de cele mai multe ori se întâmplă, sau dacă l-ai planificat, înseamnă că ți-ai dorit să... Da, vorbim acum despre varianta bună, pozitivă. Ți-ai dorit să experimentezi în viața aceasta bucuria de a fi mamă sau tată. Altă variantă se întâmplă, văd foarte multe cupluri mai în vârstă, de la chiar 40 în sus, prin parcuri, acum au plouat cu copii și... iarăși, e o, probabil, cum spun, e foarte individual, dar poate fi că, într-adevăr, nu până acum mi-am văzut de viața mea, iar de acum încolo nu este bifat, da? Îmi doresc să fiu mamă, dar până acum nu a fost prioritatea mea și acum chiar vreau să mă bucur de acest lucru, chiar dacă este mai târziu. Deci, până la urmă, este bucuria.
Ceea ce mi se pare foarte important este să mutăm accentul de la dorința de a avea copii, de la egoism la altruism. Pentru că ar trebui să facem această delimitare. Nu facem copii sau nu ne dorim copii pentru un scop egoist.
Știți, nu știu dacă există o expresie asta, lasă că la bătrânețe să aibă cine să-mi aducă un pahar cu apă.
Da,
sau să aibă cine să grijă.
Deci cred că dacă excludem din start această idee că nu... ar trebui să avem un copil sau să ne dorim un copil din motive egoiste, fie pentru a dobândi un anumit statut, fie pentru a ne conforma social, fie pentru a recâștiga persoana iubită, dacă e vorba de o problemă într-un cuplu. Toate acestea sunt motive egoiste, iar atunci când ne îndreptăm spre partea altruistă și iată, facem din nou referire la titlul emisiunii, noi ca părinții suntem un dar pentru copilul nostru, atunci cred că deja se schimbă perspectiva asupra problemei și asupra situației, asupra realității.
Așa este. Ce am observat din viața reală e foarte puțin probabil că mamele sau, mă rog, tații, părinții, în general, să gândească uite, acum nu sunt egoistă, ci vreau să fac un gest frumos, să mai aduc un copil pe lumea asta și să văd cum pot să-mi exercit altruismul, bunătatea și toate aceste aspecte. S-au făcut niște studii și vreau să spun că peste 50% dintre părinți, de exemplu, studiul respectiv era făcut ultimul foarte de curând în America, pentru că în România mai puțin deocamdată sunt studii respective, peste 50% dintre părinți ar spune că dacă ar putea să o ia de la capăt, n-ar mai întemeia o familie. Asta spune ceva, că de la ideea în sine că hai să facem ceva, să ne bucurăm și să exercităm această stare de bine, nu este atât de simplu în practică. Și, pe de altă parte, e foarte, foarte greu să fii părinte. Este cea mai grea profesie din lume și de la care nu poți să-ți iei nici vacanță, nici timp liber. Da, poate timp liber poți să-ți iei puțin, însă și în acel timp liber oricum ești, nu poți schimba.
Deci este pentru totdeauna. Nu poți să schimbi jobul dacă
este
ești părinte.
Irreversibil. Este pentru totdeauna și cu atât mai greu este când în familie se naște un copil cu probleme de sănătate. Și atunci este foarte, foarte greu să duci acest lucru în viață. Dar... asta este, ne face fericiți, nu există poate nimic în lumea asta care poate să împlinească mai mult decât bucuria zâmbetului unui copil.
Cum să ne raportăm corect la un copil? Există mai multe teorii, să zicem așa, atât în practică cât și în psihologie, studii și așa mai departe. Unii spun că un copil este un adult în miniatură și că trebuie să te comporți cu el la fel cum te comporți cu un adult. Alții spun că un copil nu înțelege viața pe deplin, că trebuie totul să fie minimalizat, să spunem așa, și redus la nivelul lui de înțelegere. Alții spun că copilul este total dependent de părinte și ceea ce îi spune părintele, aceea va deveni, aceea va face. Alții sunt de părere că cel mic trebuie să aibă mai multă independență, să fie lăsat să se dezvolte singur, poate referindu-ne la metafora aceea cu copăcelul, uneori să-l lași așa, fără intervenții, să-l lași, să vezi ce iese. cum ar trebui sau care ar fi calea echilibrată?
Da, din ce a spus, sunt mai multe planuri, adică sunt stiluri parentale, diverse abordări psihologice, sunt multe planuri. Ce aș vrea să spun de la bun început este, probabil că ați auzit, sau poate chiar am spus-o noi în viața noastră, că unii părinți spun așa, mi-aș da viața pentru copilul meu. Însă este o setare puțin greșită, pentru că situații de criză în viață nu sunt atât de dese, da? Și să ne ajute Dumnezeu să fie cât mai rare situații în care se pune chiar viața în pericol și să ne dăm la propriu viața pentru copil. Ce este mai greu, în schimb, să facem este să trăim pentru copilul nostru. Deci nu să ne dăm viață, teoretic, până la
actul,
dacă
în
va
sine.
Fi vreodată, să sperăm că niciodată nu va fi cazul ăsta. E foarte greu să trăim pentru copilul nostru. Și eu aș spune că sunt foarte multe planuri, cum spuneam. M-aș rezuma la următorul lucru, că, în primul rând, părintele trebuie să-și cunoască copilul. Adică să știe care sunt etapele de un pic de psihoeducație, evident, înainte să devii părinte ar fi ideală, dar niciodată nu este târziu. Să cunoască care sunt etapele psihologice de dezvoltare a copilului, să știe ce să aștepte de la acel copil. Că nu cerem unui copil de 2 anișori să înțeleagă că mama nu poate să ia acum jucăria respectivă pentru că nu știu, va primi salariu sau va primi salariu peste o săptămână, pentru că copilul la vârsta aceea nu are noțiunea timpului. Până în 3 anișori, copilul nu înțelege ce înseamnă ieri, ce înseamnă azi, ce înseamnă mâine. Pentru el totul este acum. Și atunci, altfel abordăm un copil de 2 anișori și altfel vorbim cu un adolescent. Deci trebuie să știm foarte bine care sunt etapele de vârstă, ce să așteptăm de la acel copil, care sunt momentele cheie și sarcinile cheie a părinților în perioada de viață, plus trebuie să cunoaștem pe copil în individualitatea lui, pentru că un fiecare copil are particularități, începând de la dezvoltarea intelectuală, da, mentală, până la posibilități fizice. Și atunci, dacă cunoaștem și psihologia vârstelor mai bine și cunoaștem copilul nostru în particularitatea lui, o să fie mult mai ușor să ne adaptăm situației, da, fiecărei vârste, fiecare moment, și o să facem poate mai puține greșeli. Asta, la trei lucruri pe care vreau să spun, este să nu uite părinții că relația de bază, referitor la întrebare cum să ne raportăm la copil, că relația de bază în familie este între soț și soție. Copilul nu este prelungirea mea. Da, nu mă împlinesc eu prin copil pentru că nu am avut eu nu știu ce rezultate sau posibilități în viața mea de copil. Și atunci cunoaștem foarte bine mulți părinți care îl sufocă pe copil cu opționale, cu diverse activități sau cu jucării sau cu alte în diverse moduri sau din contra, poate că îl țin prea sever pentru că el a fost lăsat și nu s-a intervenit în niciun mod în viața lui. Deci copilul nu este prelungirea mea ca părinte. El este o entitate separată, cu gusturi separate, cu posibilități diferite, cu capacități diferite, și e foarte bine să mă raportez la asta ca atare și să nu uit că soțul meu este cel cu care eu trebuie să, sau soția mea, să am relația de bază. Nu mă împlinesc prin copii și încerc să creez tot felul de alianțe și...
Dar ce se întâmplă cu acele cazuri în care părinții, să spunem așa, își abandonează copilul în voia sorții și nu neapărat că nu se implică, îi asigură cele necesare vieții fizice, să spunem așa, și poate îi asigură chiar și o educație, însă nu are acea preocupare efectivă de a clădi în copilul său un caracter, un viitor adult, un om care la rândul său să fie responsabil în societate, responsabil în familia sa. Și asta se întâmplă fie din cauza faptului că părinții nu au atât de mult timp, sau cel puțin aceasta este o scuză, sau nu au un minim de educație în acest sens, sau nu cunosc. Alții au acel sentiment de superioritate față de copil. el trebuie să fie supus părinților și mai departe ce o să facă când o să fie mare e treaba lui.
Da, deja ați enumerat câteva variante. Când în cabinet la mine se prezintă o familie cu copilul și îmi spune nu știu ce să facem cu el, reparați-l, că nu ne mai înțelegem, că oferim totul și jucării și gadgeturi și vacanțe și orice, dar nu ne înțelegem cu el, ori e prea obraznic, ori nu ne ascultă, ori este complet lipsit de interes față de școală. Sunt multe situații. Dacă copilul este până în 12-13 ani, când începe adolescența, când intrăm puțin altfel în discuție, atunci, primul și în primul rând, evident că după prima ședință, cer să vină părinții singuri ca să-mi dau seama să vorbim unde este cauza reală. Că de cele mai multe ori, dacă nu vorbim despre patologii, atunci vorbim despre problema la părinți. Da, pot fi foarte ocupată și să am o carieră care nu-mi permite să stau cu copilul mai mult. E asigur o bonă, e asigur, cum spuneam, acei peste 4-5% din timp copilul stă acasă. Acel acasă poate fi cu bona, poate fi cu bunicul, poate fi cu bunica, în transport, în singur, în orice variantă. Atâta timp cât suntem oameni adulți și întregi, da, integri, ne dăm seama că timpul noi îl creionăm, da? Adică nu putem să spunem că nu avem timp. Am ales în perioada asta de viață ca prioritate să fie carieră. Am ales. Ce vreau să spun cu asta? Că e bine să fie asumată atitudinea respectivă. Da, nu vreau să mă implic mai mult pentru că vreau să-mi fac carieră. Mi-asum asta, dar ți-asum și consecințele. Și atunci știi
riscurile la care te supui.
Exact. Deci noi avem posibilitatea să fim orice în viața asta sau oricum să ne petrecem timpul. Ce nu putem să alegem, și asta e foarte greu de înțeles pentru multă lume, este că nu putem să alegem consecințe. Ele sunt la pachet. Și atunci, dacă oferim copilului prea multe sau prea puține, nu contează, dar nu ne oferim pe noi, nu ne implicăm, să stăm pur și simplu cu el de vorbă în fiecare zi. Nu o dată pe săptămână, în fiecare zi, să stăm de vorbă, conform vârstei și conform nevoilor, facem ceva împreună cu el, atunci copilul va resimți acest lucru și simptomele pot fi diverse.
Ce înseamnă să fii un părinte bun? E așa o sintagmă foarte comună, ești un părinte bun, dar ce înseamnă de fapt să fii un părinte bun și, mai important decât atât, cred că ar fi următorul lucru, cine decide că ești sau nu un părinte bun? Sau ce decide că ești un părinte bun?
Știți cum se spune și în Biblie? După roade veți cunoaște. Cred că nu avem... Am putea da multe definiții, dar aș merge pe altă variantă. Cred că ceea ce răsare, starea copăcelului, va vorbi de la sine. Dacă părintele a reușit să fie un părinte bun pentru copilul ăsta concret, da? Sau nu. Pentru că chiar și în aceeași familie, cu mai mulți copii, poate un copil parcă s-a dezvoltat foarte bine, are relații sociale foarte bune, e bine pe plan personal, a reușit, iar celălalt ceva nu e... Zici că sunt doi părinți diferiți. Da, pentru că și noi, la rândul nostru, avem etape diferite de viață. Eu am 3 copii, i-am făcut în diferite etape de viață și știu foarte bine care sunt plusurile și minusurile pe care le-am adus în viața lor, având în vedere etapele prin care am trecut eu în viața mea, în momentul acela, când începând de la concepția copilului. Deci din momentul când știu că sunt gravidă până
când copilul, da, deja e pe picioarele lui.
Da, atunci e evident. Deci aici este, copilul va arăta dacă ai fost tu părinte bun sau nu. Dar dacă e să dăm niște direcții...
Da, da, asta aș vrea să spunem, da, pentru că dacă mergem doar pe acest criteriu, rezultatele se văd destul de târziu sau se văd în timp.
Corect.
Și dar atunci avem nevoie de ceva concret. La acest moment eu aș vrea să știu dacă sunt sau nu un părinte bun.
Corect. Deci sigur, avem nevoie de niște linii, de niște direcții și există și pentru pentru asta suntem și noi psihoterapeuții. Bine, la noi ajung deja pentru cazul corectare. Dar prin seminare, prin diverse alte workshop-uri pe care le ținem noi ca profesioniști, specialiști în acest domeniu, oamenii se pot informa și chiar în ziua de astăzi avem atât de multe variante de informare. Da. Aș spune în primul rând, sunt câteva puncte de cheie. Putem vorbi mult, dar să zic așa câteva. Primul și primul lucru care trebuie să, și aici spun chiar trebuie, în general foarte rar folosesc acest cuvânt, să ținem minte că noi părinții suntem modele pentru copii. Să ținem minte asta, indiferent ce facem sau nu facem, va influența copilul nostru. De aceea, începând de la modul în care, la ce oră mă ridic din pat, ce fac când sunt acasă, ce limbaj folosesc, în ce mă îmbrac, ce mâncare mănânc, care e stilul meu de viață, cum mă raportez eu la bani, cum mă raportez la vecini, absolut toate ariile din viața noastră sunt exemple pentru copiii noștri. Sunt anumite vârste, etape de vârstă în care copiii chiar învață majoritar din ceea ce faci, nu din ceea ce spui.
Prin imitație.
Da, prin imitație asta de la 7 până la 12 ani este vârsta în care mai puțin contează ce spui, ci contează enorm de mult ce faci.
Și cred că aș vrea oarecum să completez sau să mai aduc așa o direcție. Cred că ca părinți ar trebui să ne punem această întrebare. Cel puțin eu mă gândesc adesea la acest aspect, oarecum așa ca de verificare, apropo de faptul sunt sau nu un părinte bun. Mi-ar plăcea ca băiatul meu, ca fata mea, să fie ca mine atunci când va fi mare, să vorbească ca mine, să se poarte ca mine, să aibă relațiile pe care le am eu, să duc același gen de viață. Dacă răspunsul este nu mi-ar plăcea, mi-aș dori ceva mai bun pentru el, atunci deja îmi dau seama că am eu ceva de corectat.
Corect, foarte bine ați spus problema. E important să ne uităm la noi și dacă ne place ce vedem la noi, atunci o să ne placă și ceea ce vom vedea la copiii noștri. Dacă nu, avem timp să lucrăm la noi ca să corectăm. Pentru că de cele mai multe ori, dacă schimbăm noi, se schimbă și la copil și în general se schimbă mediul. Următorul aspect care este foarte important, poate că puteam să-l pun primul, însă am considerat că modelul este chiar esențial, este că niciodată nu poți fi prea iubitor. E foarte important să arătăm afecțiunea copilului nostru, să-i arătăm că este apreciat, că este dorit, că este iubit. Și acest lucru nu neapărat prin lucrurile pe care îi le cumpărăm sau ceea ce facem pentru el, da? Pur și simplu, îmbrățișerile, orice care este, care ține de limbaj verbal sau non-verbal, sunt foarte importante pentru copil. Iar sunt anumite etape de viață, cum ar fi până în 3 anișori, în care efectiv atingerea fizică și dragostea arătată prin toate felurile de la părinte, nemijlocit, nu prin obiecte sau activități, ci nemijlocit cu părinte, prin activități în comun, sunt baza structurii personalității oricărui copil. Dacă el va primi și dacă el va pleca în viață cu idee și cu sentimentul că este dorit, că este apreciat și că este iubit și că este deosebit pentru părinții lui, atunci el va pleca sănătos în viață. Ceea ce se va răsfrânge, va fi demonstrat și în ceea ce va simți, ceea ce va gândi și inclusiv la nivel corporal. Sunt persoane care în viața adultă ajung în cabinete cu diferite probleme psihosomatice care au originea în mica copilărie, de la nepotrivita mânuire sau manevrarea a mamei, în mod special a copilului, pentru că...
Dați-ne un exemplu concret.
Dacă mama este mai tot timpul tristă, iritată, se simte supra-solicitată de bebeluș, da? Simte că a venit în viața ei fără ca ea să dorească acest lucru. Sau a dorit până la un punct, dar acum realizează că este prea greu și nepotrivit pentru ea, dincolo de problemele fizice pe care le, sau oboseala reală pe care o implică un copil foarte mic. Însă este dusă la cote mai mari această atitudine, atunci ea va manevra copilul mai puțin atent. Dar felul în care îl ia în brațe, cum îi schimbă pampersul, cum îi face băiță, cum îl strânge la piept, dacă îl va strânge în general la piept, toate aceste lucruri se înscriu la nivel corporal în copil și el va înțelege că ceva nu-i în regulă cu lumea în care a venit. Poate să rămână în diverse situații, poate să creadă dacă atitudinea este foarte ostilă, poate să ajungă până la ideea că nici el, nici lumea în care a venit nu este ok.
Și nu este bine primit.
Nu este bine primit și el nu este în regulă din moment ce asta este atitudinea față de el. Și în aceste situații, copiii care cresc în așa stare, pentru că, sigur, după aceea se adaugă și limbajul în care este... Se raportează părintele sau mama la copil cu cuvinte nepotrivite, urâte, îl jignește, îl mai tot timpul îi dă comenzi și nu vorbește cu el plăcut, iubitor, atunci copilul ăsta se va duce în area de disfuncționalitate. Iar dacă totuși nu este chiar așa de ridicată cota de atitudine asta nepotrivită, copilul va crede că lumea este ostilă și va avea iarăși o atitudine de rezistență, de evitare și sunt foarte multe consecințe de aici. Deci, cum spuneam, este foarte important să arătăm copilului și la 18 ani și la 40, dar cu atât mai mult când este copil
mic
sau până în adolescență, că este dorit, iubit și apreciat, iar cu adolescenții cu atât mai mult iubirea și răbdarea care deja intervine, pentru că iubirea, știți cum, ne învață și suportă multe lucruri și ne învață și răbdarea și cu adolescenții. Avem nevoie de foarte multă răbdare și atitudine inteligentă. Apoi, următorul lucru pe care aș mai vrea să spun, care reziduie cumva din aceste două, primele două, că noi suntem modele și e foarte important să arătăm afecțiunea și aprecierea copilului, să ne implicăm. Pentru că de multe ori facem multe pentru copil, cum spuneam, ne dăm viața pentru copil, de-aia muncim 18-19 ore pe zi, de-aia plecăm în străinătate, de-aia multe lucruri facem ca să oferim lui, pentru el și mai puțin facem împreună cu el. Împreună, de la vârsta când este în câmburtică, vorbesc cu el, îi cânt, îi povestesc, îi explic ce se întâmplă cu mine, ce vom face pe urmă și până la vârsta când e încă micuț, nu știu, de 4-5 anișori, facem activități în comun, doar mama cu copilul, apoi e important să acordăm timpul fiecărui copil dacă avem mai mulți și împreună în familie, apoi tata cu copilul separat și iarăși împreună. Pentru că copiii învață diferit din interacțiune, ceva învață de la mamă, ceva învață de la tată și cu totul altceva învață de la interacțiune între frați și în întreaga familie. Deci e important să facem lucruri împreună. Și mai este încă un punct pe care aș vrea să spun, ultimul, dar toate acestea înglobează multe aspecte, am putea vorbi, dar le-am punctat așa doar foarte succint, este că e important să știm că avem un rol, cum am spus, de părinte. A fi părinte bun înseamnă a înțelege că avem până la urmă nu doar responsabilitatea, dar chiar obligația să disciplinăm copilul, să-l educăm și să îi creăm voință pozitivă. Dacă aceste lucruri nu vor fi făcute în familie, e aproape puțin
e
probabil.
Foarte greu.
Ca să nu excludem, dar vorbim despre curba lui Gauss, da, despre normalitate. Există și excepții. Însă e foarte greu ca după aceea ceva să se mai regleze. Voința nu se poate dezvolta. Voința ca după aceea copilul să poată să-și dorească să facă ceva serios în viață, să poată să aibă să aibă acea elementară putere de concentrare, să poată să amâne plăcerea pentru un lucru pe care își dorește cu adevărat în viață. Aceste lucruri se învață foarte timpuriu. Deci părintele are această obligație și responsabilitatea să-l disciplineze tocmai pentru a învăța responsabilitatea, voința, respectul. Dar încă o dată zic, aceste lucruri nu se pot face absolut deloc, ceea ce sunt foarte categoric, dacă nu există modelul în familie. măcar un model pozitiv, dacă
nu, ambii
nu ar
părinți.
Fi ambii părinți sau dacă e familia lărgită, nu știu, cu bunicul, cu bunica, deși de multe ori intră în contradicție, se bat cap în cap, însă e foarte important ca să ținem minte, indiferent de ce facem, noi suntem modele și copiii învață de la noi prin imitație în primul rând.
Da, din ceea ce spuneți pare așa destul de greu, dar în același timp, iată că sunt câteva sfaturi foarte concrete pe care cred că fiecare dintre noi le putem pune în practică. Vă reamintesc că faptul că aveți posibilitatea să intrați în direct cu noi, 0314-378-379 este numărul la care puteți suna și puteți vorbi cu noi, fie pentru a lansa o întrebare pentru doamna psihoterapeut Diana Gavajuc, fie pentru a vă exprima, pentru a ne povesti ce înseamnă pentru dumneavoastră experiența de părinte, care sunt acele principii de care țineți cont și cum ați reușit sau poate n-ați reușit să fiți un părinte bun. Mergem mai departe pentru că timpul nostru se scurge foarte repede, ați vorbit foarte frumos și multe, multe lucruri sunt valoroase. Aș vrea să vă întreb, privind așa în ansamblu și poate puțin retrospectiv, dinamica aceasta a relațiilor dintre părinți și copii se schimbă sau cât de mult se schimbă pe parcursul vieții unui copil?
Da, m-am amintit ceva că copiii cresc. Evident, ne schimbăm și noi la rândul nostru și atunci cu siguranță se schimbă dinamica. Într-un fel vorbesc cu copilul meu din burtică și insist să repet că relația între mamă și copil începe încă din momentul în care mama știe că este însărcinată și se dezvoltă pe parcurs. Într-un fel vorbim cu bebelușul, vorbim chiar dacă el nu înțelege sensul cuvintelor, înțelege tonalitatea, înțelege intensitatea și sigur limbajul non-verbal despre care am povestit. Sunt nevoi diferite la etape diferite. Până în 3 anișori este foarte importantă această bază, cum spuneam, pe care o punem în personalitatea copilului și vorbim aici despre așa numită relație de atașament, în mod special atașament matern. Felul în care mama va avea, se va raporta la copil, care va fi atitudinea, așa copilul va porni în viață și nu numai, pentru că la rândul lui acest copil va fi și el părinte și se va transmite felul în care s-a raportat mama la el. Și avem mai multe variante, nu intrăm acum în detaliu, dar este foarte important să știm că aici ce este în piramida lui Maslow de nevoi, până în vârsta de 3 anișori sunt de bază, bineînțeles, să-l hrănim, să-i asigurăm securitatea, să fie în siguranță, să știe copilul, înțelege că în burtică i-a fost foarte bine. Cel mai sigur loc de pe lumea asta. Mâncarea vine, e bine, e cald, da, sigur, contează și starea mamei, că câteodată, din păcate, nu e cel mai sigur loc, inclusiv în burtica mamei. Dar vorbim despre cazurile pozitive acum. Iar după nevoile fiziologice, cea mai importantă nevoie este de iubire, cum spuneam, de apreciere, de faptul că este dorit. Iar apoi, când de la 3 la 6 anișori, este vârsta în care învățăm regulile. Atunci, părintele, ar fi bine să fii conștient că bazele moralității copilului se pun atât de timpuriu. Și cred că ați observat și dumneavoastră de multe ori în parc, la restaurant, în locuri publice, copiii se tăvălesc, se comportă sub masă, fac tot felul de năzbâitei și părinții spun ce haios, se amuză. Deși unele lucruri sunt chiar
serioase.
Dar nu țin doar de o chestie așa nevinovată sau haioasă, da? Sunt niște lucruri care ar fi bine să intervenim în acel moment, pentru că, cum spuneam, e vârsta regulilor, iar între plus minus 2-3 anișori, da, poate fi mai devreme și să se prelungească până la 4 anișori și chiar e momentul în care copilul dezvoltă voința negativă. Atunci când știm, am trecut poate prin aceste momente, în copil învață un cuvânt nou. Nu. Și nu de toate. Vrei să te joci? Nu. Vrei să mănânci? Nu. Vrei să te îmbraci? Nu. E un lumea fascinantă a nu-ului, dar el atunci încearcă să vadă cine e șeful în casă. Adică încearcă să... Și copiii simt foarte bine și atunci e vârsta manipulărilor. Iar dacă părinții vor înțelege că aceasta este etapa în care, ca să contracarăm voința negativă care se dezvoltă natural în copil, e partea importantă a noastră să dezvoltăm voința pozitivă. Și sunt sigur multe de discutat aici, tehnici, cum să facem acest lucru, dar atâta aș vrea să fie specificat acum, că este vârsta în care copilul învață regulile și nu numai ce e bine, ce e rău. Sigur, adaptat la nevoile lui, adaptat la capacitatea lui de înțelegere, pentru că de la 3 ani copilul deja înțelege. Are hardul deja suficient de bine dezvoltat ca să poată să înțeleagă că e azi și că nu e mâine și că e
și el, că e voie și că și nu că e voie.
Da, nu atât de mult, adică e foarte important să știi ce e voie, ce nu e voie, ce e bine, ce nu e bine. Sigur, felul în care îl facem și în al treilea rând și poate cel mai important, de ce? Chiar dacă nu are încă dezvoltat suficient de bine, deși are hardul deja dezvoltat, dar nu poate încă procesa foarte clar la nivel rațional, însă cine este reperul care spune? Mama, tata, nu știu, grădinița, educatoarea, Moș Nicolae, sau mulți părinți spun, uite, dacă ești un an întreg cu mințel, Moș Crăciun o să vină să-ți aducă...
Sau zâna cea bună.
Da, sau zâna cea bună. Dacă te comporți frumos, zâna măseluță o să-ți dea. Dacă reușești să stai liniștit la dentist, o să-ți aduc un cadou. E mult de discutat aici. Felul în care copiii introiectează idee de autoritate, cine spune că e bine sau nu, apoi intervin dezamăgirile, da? Că află că de fapt asta a fost doar o legendă și o poveste, sau dacă e mama și mama zice că eu așa am zis, de-aia tu trebuie să faci. Ei, și peste 5 minute mama face fix invers decât a zis, pentru că copilul deja, cum am spus, de la 3 până la 6 anișori, vede și înțelege.
Și își asimilează modelele.
Da. Ei, apoi de la vârsta de 7 ani copilul intră în colectivitate cu adevărat. Atunci, pentru prima dată, cu adevărat își dă seama dacă el, cum se poziționează în raport cu social. Dacă este primit, dacă se integrează sau dacă invers se retrage și nu-și găsește locul. Perioada cea mai importantă pentru a arăta încă o dată că ești exemplu pentru copil. O să-i spui, o să-i explici cum stau lucrurile, care e reperul, cine face și cum face. Dar puțin va conta asta. Mai mult va conta ce faci tu. Zi de zi, cu el, fără el, el te urmărește peste tot, e un fel de Big Brother. Deci copilul atunci se uită la tine și face ce faci
imită.
Tu.
Da.
Iar adolescența, sigur, putem vorbi mult, e cu tot o altă perioadă în care avem nevoie, cum spuneam, esențial de răbdare și înțelegere. Copilul a crescut, acum el nu este nici copil, nici adult, e cineva care își caută identitatea și ce este, cum spuneam, important să ținem cont că și părintele intră în perioadele lui de schimbare. Pentru că se întâmplă destul de des că adolescentul să fie în perioada în care părintele are 40 și vârsta de mijloc, crizele, reidentificarea personală, reanalizăm ce s-a întâmplat, ce am făcut, ce n-am făcut în raporturile între partenerul de viață să schimbă ceva. E o situație destul de dificilă și între soți și poate fi dificilă, nu neapărat dificilă, dar oricum ne pune multe întrebări, e un moment în viață și copilul necesită fix prin aceeași fază trece, care seamănă foarte mult cu perioada între 2 și 3 ani cu voința negativă. Și aici aș face o paralelă. Cum am gestionat în perioada aceea, așa vom gestiona și în perioada adolescenței.
Sau poate cum am semănat atunci, așa vom culege
asta,
acum.
Asta cu siguranță, dar avem șansa să, chiar dacă n-am făcut foarte bine atunci, să ne informăm, să vedem ce putem să facem și să aplicăm.
Da, iată că timpul trece foarte repede, ați vorbit foarte frumos și cred că pentru fiecare dintre cei care au urmărit au fost de folos aceste informații, pentru că cei care sunt părinți, indiferent de aceste etape, cred că pot învăța ceva și mai pot recupera. Suntem în ultimele minute ale emisiunii și aș vrea totuși să mai lansez așa o idee. A fi părinte bun înseamnă doar a fi părinte, a te dedica exclusiv creșterii copilului. Mă refer acum la situația aceea în care sunt mame care își abandonează complet viața socială și profesională și se dedică strict creșterii copiilor.
Da, înțeleg.
Este aceasta o neapărat o direcție bună? Este faptul acesta chiar un dar pe care îl poți face copilului tău, că te dedici lui 100%?
Ce aș putea eu să spun? N-aș vrea să generalizez. Însă, iarăși datele, cercetările, că na, psihologilor le place să facă multe cercetări, sunt foarte binevenite, cercetările în domeniul respectiv au arătat că, în general, mamele care nu lucrează, n-au lucrat niciodată și sau au lucrat și au abandonat tocmai pentru că au vrut să se dedice total copilului pe care acum l-au investit ca valoare supremă în viața ei și ca tot ce face este copilul, da, și pentru ce trăiește copilul, a arătat că nici copiii, nici mamele, în final, nu au fost foarte mulțumiți sau fericiți cu ceea ce se întâmplă în interacțiune. Pentru că dacă punem totul, da, toată afectivitatea, toată ideația, da, toată energia într-un singur loc, la copil. Și să nu uităm că copilul nu este prelungirea noastră. Copilul are poate avea alt temperament, alte preocupări. De exemplu, să zicem, ca să fie mai clar, ai lucrat, ai învățat, ești intelectual, nu știu, ai fost profesoară și ai zis gata, nu mai mă dedic copilului meu, acum știu exact ce am de făcut, iar copilul, se naște cu înclinația într-un frate sau într-un rudă. E sportiv și nu prea îl interesează
școala, da, așa.
O să fie un disconfort serios.
Plus de asta, copilul acela va crește, iar tu ca părinte vei rămâne la un moment dat cu un gol.
Cu un gol și va fi foarte greu să-l umplem dacă nu am învățat să avem și altceva. E sănătos să avem și alte preocupări. Copilul va învăța că mama sau tata, amândoi părinți, au și alte preocupări. Vor învăța prin imitație, cum am spus, că mama și tata se autodezvoltă sau fac alte activități în afară decât să fie strict cu ei, pentru că la un moment dat poate fi chiar sufocant. Bine, sunt foarte multe detalii în care am putea intra, însă e frumos și, cum am spus, relația de bază este între soț-soție. Dacă acolo este relația de bază și este bine, atunci și copiii la rândul lor vor vedea un model frumos de relație în familie și un model frumos de relație între părinți și copii. Dacă totul este în copil, riscurile sunt mari că nu va ieși așa cum ne-am dorit.
Chiar la finalul emisiunii aș vrea să nu omitem și ați adus așa oarecum în discuție în timpul emisiunii, dar acum aș vrea să concluzionăm cu această idee în minte. Rolul credinței, rolul lui Dumnezeu în această responsabilitate pe care o avem de a fi părinți și cât de mult ne ușurează sarcina aceasta, gândul că avem un Dumnezeu care este alături de noi.
Este foarte important rolul credinței în viața noastră pentru că ne direcționează. Ne creionează niște repere, niște clare direcții pe care să mergem. Pentru că Dumnezeu este iubire și în același timp este și responsabilitate și ne învață anumite lucruri și ne arată cum, de fapt, care este relația lui Dumnezeu cu noi. Este relația între părinte și copil și noi învățăm de la El. Este modelul suprem pe care noi putem să luăm în relația noastră cu copilul nostru. Și aș vrea să spun următorul lucru, că am descoperit în Biblie următoarea diferență. Dacă în Vechiul Testament avem foarte des cuvântul trebuie, e o atitudine destul de autoritară în multe situații a lui Dumnezeu față de copiii lui, de poporul său, da? Și este modelul îmbrățișat în a generației părinților noștri și din păcate a multor părinți de vârsta noastră, să zic așa, de la 40-30 de ani, cum am spus și ei au învățat de la părinți, cu foarte mult trebuie și cu puțin explicație de ce. Sigur, Dumnezeu spune trebuie în anumite contexte, trebuie că așa e bine sau așa, doar așa se poate. Însă aș vrea să trec când Domnul Iisus a venit ca să împace pe Dumnezeu cu noi, cu oamenii. Am observat că modelul Domnului Iisus este următor. Folosește cuvântul trebuie majoritar. Nu sunt mare specialist în teologie, decât ca persoană credincioasă. Însă din ce am înțeles eu până acum și am încercat să aplic în viața mea și sfătuiesc și aduc asta în cabinet, trebuie este în dreptul Domnului Iisus. Când spune trebuie, majoritatea dăților se referă la ce trebuie El să facă. la ce trebuie el să, prin ce el trebuie să treacă, da? Deci cum cu o dată ne întoarcem la ideea că părintele este modelul pentru copil, dincolo de faptul că ne învață că e foarte important să iubim. Iar când spune despre treburile legate de copiii lui, adică de noi oamenii, înseamnă că să ne naștem din nou. Nu există o altă opțiune și trebuie în viața noastră legat de credință în relația cu copiii, poate fi în felul următor, numai în condițiile în care nu există opțiune. Când traversăm strada, nu poți să spun copilului, știi, ar fi bine dacă nu te superi să te ții de mânuță. Nu, el trebuie să se ține de mânuță cu un adult până este micuț ca să învețe. Sunt anumite locuri trebuie, iar altele trebuie în dreptul meu ca părinte și atunci se va vedea cu iubire și în viața copilului meu.
Și atunci voi reuși să fiu un dar pentru copilul meu.
Așa
suntem
este.
La finalul emisiunii, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Aș vrea să le spun celor care ne urmăresc din București că dacă le-a plăcut ceea ce au auzit astăzi și dacă doresc să afle mai multe despre ce înseamnă să fiu un părinte bun, un părinte responsabil, au ocazia să participe sâmbătă la un seminar pe care îl veți susține. Vă las pe dumneavoastră să spuneți despre ce este vorba.
Îi aștept pe toți care, dacă încă au în familie situație care necesită o schimbare, atunci vă invit la Școala Mihai Ionescu, sâmbătă la ora 5, la un workshop interactiv în care vom vorbi despre familia extraordinară. Ce înseamnă asta? Sigur, bazată pe relație părinți-copii.
Deci, repetăm, sâmbătă la ora 5, după amiază, la Școala Mihai Ionescu din București, strada Căuzaș. Mult succes în ceea ce faceți, mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, vă doresc în continuare o zi plăcută alături de copiii dumneavoastră.
Sper că astăzi n-au fost telefoane tocmai din acest motiv că e 1 iunie și părinții au fost împreună cu copiilor pe undeva.
Sau sper că au fost foarte atrași de ceea ce ați spus și a fost suficient. Da. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!